va Béla Golba.
Relativno kasna pojava srpskog vajarstva tek u drugoj polovini 19. veka uzrokovana je činjenicom da je ovaj stvaralački žanr bio gotovo izostavljen iz crkveno-pravoslavne umetnosti. Prednost je davana slikarstvu i arhitekturi, dok se skulptura ispoljavala isključivo u vidu ornamentike, narodne plastike i folklora.
Razlog tome treba tražiti u činjenici da pravoslavna crkva, za razliku od katoličke, nije odobravala religiozne teme, biblijske scene i figure svetaca u punoj plastici, pa se vajarstvo postepeno pojavljuje tek sa školovanjem srpskih skulptora u inostranstvu i drugačijem odnosu prema umetnosti.
Do kraja 19. veka ona je bila okrenuta ka literarnom i narativnom kao osnovnoj pretpostavci, dok je potreba za javnim spomenicima i otvoreno izražavanje nacionalnog kroz punu formu pobudila naše umetnike da se jednako kao slikarstvu i arhitekturi okrenu i vajarstvu.
Istinski oblik i priznanje ono dobija prvih godina 20. veka u okrilju akademizma, romantizma, realizma i simbolizma, sa prvim znacima impresionizma i secesije. No, prije toga, krajem 19. veka, srpsko vajarstvo zna samo za jedno ime, Petra Ubavkića.
Do pojave njegovih vajarskih dela, spomenike u našem glavnom gradu radili su isključivo stranci. Izdvajaju se krst Gligorija Vozarevića na Vračaru iz 1847. Spomenik oslobodiocima Beograda, koji je godinu dana kasnije podigao knez Aleksandar Karađorđević, figura žetelice Fidelisa Kimela u Topčideru, rađena 1852. poprsna bista Karađorđa Jozefa Klemensa iz 1855. bista kneza Miloša Obrenovića, delo Ioannisa Kososa iz 1861. i funeralni spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću u Sabornoj crkvi, rad Johannesa Schillinga iz 1874. godine.
Iako nam ovo govori o postojanju spomeničke kulture na tlu srpske države krajem 19. veka, biste znamenitih ljudi i teme vezane za značajne događaje naše istorije, po kojima Petra Ubavkića danas prepoznajemo, smatraju se skulptorskim prvencima domaćeg autora.
Kao državni stipendista školovan godinama van granica Srbije u Beču, Minhenu i Rimu, Petar Ubavkić nije bio samo prvi obrazovani i ugledni skulptor rođen u Beogradu, već i jedan od pokretača ideje nacionalnog umetnosti.
Prepušten stvaralačkom instinktu, bez prethodnika u našoj skulpturi na koga bi se mogao ugledati, nalazio je inspiraciju u sopstvenim osjećanjima i prilikama u kojima se nalazio. Ne zaboravimo da se posle 1879. godine politički i kulturni život sve snažnije prožeo sa razvojem države. Jačanjem građanske klase i Beograda kao središta srpske umetnosti menjaju se želje poručilaca, ali i odnos prema vajarstvu. Potreba za spomenicima javnog karaktera kao odraz istorijskog prisustva u skulpturi i okretanje nacionalnoj tematici bili su odlika sredine u kojoj je Ubavkić trasirao put našim kasnijim vajarima, pre svih Đorđu Jovanoviću i Simeonu Roksandiću.
Smireni, blagorodni čovjek prijatnog lika, Petar Ubavkić, koga su prijatelji iz Milošte zvali Lepojkić, rođen je 19. septembra 1852. u brojnoj porodici siromašnog trgovačkog posrednika Konstantina Koste Stojanovića i žene mu je Katerine, žitelja beogradskih.
Na krštenju u Tašmajdanskoj crkvi Svetog Marka Petar je dobio biblijsko ime, baš kao i brat mu blizanac Pavle. Ali ono čime će se razlikovati od ostale dece biće njegov već izrana zapaženi talenat za umetnost. Kasnije će Kosta svom prezimenu Stojanović dodati Ubavkić, po kome će njegov sin Petar, budući skulptor, biti jedino poznat.
Školovanje mladog Ubavkića bilo je dugotrajno. U nižim razredima učitelji crtanja bili su mu Jovan de Rocco i slikar Steva Todorović, da bi njegovo kasnije likovno obrazovanje bilo krivudavo i isprekidano istorijskim događajima.
Od jeseni 1866. kao talentovani đak primao je blagodejanje od glavnog kaznačejstva, odnosno centralne narodne blagajne, u visini od 3 talira mesečno. Od toga je učio pozlatarski i vajarski zanat kod jednog majstora rodom Italijana, sa obavezom da svoja znanja kasnije samo u otačestvu i nigde na strani upražnjavati ne može.
Mladi Ubavkić bio je u to vreme i šegrt nemačkog dekorativnog umetnika Johana Heinricha Nokena, koji je po Beogradu ukrašavao kuće građanskih porodica. Od ovog ikonoresca u kondiciji zanat uči nekoliko narednih godina.
Usavršavanje nastavlja u proleće 1873. Prikupivši poslednje novce, otac ga šalje na osmomesečni boravak u carstvu Jušću Vijenu. Nova znanja stiče kod ikonoresca Sanmanda, jer za bolje i značajnije u Beču nije imao odgovarajuću školsku spremu.
Ostavši bez sredstava, vrlo brzo biva prinuđen da se vrati u Srbiju. Već iskusan, koristi oprobani način koji je nešto ranije tako uspešno primenio njegov kolega Đorđe Krstić. U gipsu vaja lik kneza Milana Obrenovića.
I sam mlad knez Milan nije samo sujetni i uobraženi čovjek kome je lako podići, već i nesumnjivo inteligentni mecena sa jako razvijenom sklonošću ka umetnosti. Od tog trenutka počinje uspon budućeg skulptora, oko čega se postarao visokoobrazovani ministar Filip Hristić, naravno uz blagonaklonu podršku darežljivog vladara.
U molbi ministru prosvete i crkvenih dela da mu odobri državnu stipendiju, Petar Ubavkić 1874. kaže kako se prethodne godine
odvažio snimiti sliku u srpskom modelu hudožestveno reznom izradom od gipsa njegove svetlosti knjaza Milana M. Obrenovića IV.
Na osnovu čega ovog puta dobija 10 dukata mesečno, koje koristi za studije u Minhenu.
Od zimskog semestra 1875. na akademiji u ovom gradu pohađa odsek klasičnog smera. I sve bi, verujemo, išlo najboljim putem da se život opet nije poigrao sa mladim pitomcem. Juna 1876. Srbija ulazi u rat sa Turskom, te mu ministarstvo ukida stipendiju, nakon čega se Ubavkić vraća u zemlju. Učestvuje u oba srpsko-turska rata, najpre u Aleksinačkoj, a potom u Beogradskoj brigadi.
tokom ovih nemirnih godina nema vremena za kalupovanje, kako se tada govorilo za vajanje, ali ima prilike da upozna značajne ljude i stekne nova prijateljstva. Tako u predahu između dveju vojni, u gipsu vaja poprsje generala Horvatovića, koje je najstarije Ubavkićevo sačuvano delo nastalo 1877. godine.
O generalu Đuri Horvatoviću, glasovitom junaku sa Tresibaba, kružile su različite priče. Ali da je bio sposoban komandant narodne vojske u prvom ratu s Turcima, to mu niko nije mogao osporiti. Kao uspomenu na ratne dane i heroja tih zbivanja, Petar Ubavkić modeluje njegov lik realistički, u skladu sa tada vodećom idejom predstavljanja značajnih ljudi naše istorije, onakvim kakvi jesu.
Baš poprsjem generala Horvatovića i skulpturom Mati Srbija, vajarskim delima prvog domaćeg autora, Narodni muzej u Beogradu počinje svoju izložbenu delatnost 1882. godine.
Po završetku rata Petar Ubavkić je postavljen za privremenog učitelja kalupovanja u Beogradskoj realci, ali želja za daljim usavršavanjem nakon Beča i Minhena odvešće ga 1878. na studije vajarstva u Rim. U gradu na Tibru započinje najplodotvornije razdoblje njegovog života.
Posle književnika i diplomate Ljubomira Nenadovića i romantičarskih slikara Novaka Radonića i Steve Todorovića, Ubavkić je imao sreće ne samo da boravi u Italiji, nego i da studira na Institutu lepih umetnosti u Rimu. Mora da se profesoru Filipu Prosperiju dopao mladi beogradski vajar, kada mu je dozvolio da i pored nedovoljnog znanja italijanskog, u jesen 1878. upiše semestar.
Marljiv i darovit, Ubavkić je uskoro svojim delima dokazao da mu je mesto u institutu.
Pod čvrstom Prosperijevom rukom skulptori su u Rimu sticali široka znanja i struke. Upoznavali su se sa anatomijom ljudskog tela, vežbali u različitim materijalima, od gline i gipsa do mermera i bronze. A da bi kasnije podizali i spomenike, morali su da nauče kako se projektuju postamenti za vajarske radove.
Svoj boravak u večnom gradu morao je da produžava, ne bez briga i stresova, na godinu ili dve, jer su ministri prosvete brinuli o svakom dinaru iz državne kase. Zato se naš vajar snalazio na različite načine. Jednom su od pomoći bili srpski poslanici u Rimu, Filip Hristić i Milan Kujundžića Berdar. Drugi put se za njega zalagao hrvatski publicista Imbrod Kalac, a bili su mu skloni ministri Bošković i naročito umni Stojan Novaković.
Ubavkićeva dobra vila bila je i kraljica Natalija. Kao mecena talentovanih umetnika toga vremena, izdvajala je novac i za školovanje i usavršavanje mladog vajara i najverovatnije lično posredovala da se Ubavkiću omogući što duži boravak u Rimu. Osim toga, želela je da ostane upamćena u svom narodu, pa je slikare i skulptore dovodila u dvor da ovekoveče njen lik, bilo bojama ili u gipsu.
Bio je to način da još nedovoljno afirmisani stvaraoci dobiju priliku da ponude značajno delo koje bi im kasnije otvaralo put ka daljem umetničkom napredovanju, kako na studijama u inostranstvu, tako i u našoj sredini.
Rim je na neki način zaokružio školovanje mladog Beograđanina, koji je po okončanju studija bio već zreo čovjek. U tom razdoblju, kako je napisao Lazar Trifunović,
iskristalisala su se dva stila. Jedan su vodili akademičari, čije je nadahnuće poticalo iz klasičnog antičkog stvaralaštva, a drugi veristi, skulptori koji su težili da istinito predstave prirodu.
Srećom po vajarstvo, kako se tada mislilo, pobedila je veristička struja, čije će obeleže poneti gotovo sva dela Petra Ubavkića.
Pripadajući umetničkim strujanjima na prelazu dva veka i poetički, Ubavkić modeluje figure i spomenike u klasičnom duhu sa prizvukom romantizma. Teži što istinitijem prikazivanju stvarnosti, verizmu, kao i viđenju sveta onako kako ga je priroda stvorila, naturalizmu.
Upravo u tom spoju različitih htenja, potreba pa i zabluda treba tražiti značaj i doprinos Ubavkićevih vajarskih dela. Pionirskog karaktera u znaku preporoditelja srpskog nacionalnog i kulturnog bića, njegova skulptorska ostvarenja predstavljaju prve radove našeg školovanog bajara.
Plodan umetnički rad Petra Ubavkića krajem 19. i početkom 20. veka ogleda se u brojnim spomenicima i bistama izvedenim u različitim materijalima. Svoja dela predstavlja u Rimu, gde u dva maha dobija nagrade. Na izložbama u Beogradu 1882. i 1885. godine, zbog kojih se nakratko vraća iz večnog grada, kritika ga pominje kao vodećeg skulptora.
U štampi se svečarski najavljuje povratak iz Rima valjanog predstavnika, našeg vajara koga je tamošnja akademija nagradila srebrnom medaljom.
Na izložbama u Beogradu Ubavkić predstavlja svoj rad Propatrija i Bistu kneza Mihajla, vrednu 7000 tadašnjih dinara. Nju o Božiću 1883. godine, iako bez redovnih prihoda, poklanja Narodnom pozorištu.
Gipsani model Propatrija, majka Srbija, koju je izradio u Rimu 1882. godine, trebalo je da predstavlja monumentalni spomenik palim borcima, ali kao takav, iako ga je kritika izložbe pozitivno ocenila, tada nije našao svoje mesto u javnom prostoru. Dugo se verovalo da je ovo ostvarenje uništeno tokom Velikog rata, ali neka kasnije upoređivanja navode na zaključak da je ono ipak sačuvano.
Na slici Ivana Tišova, kabinet vlade Nikole Pašića iz 1922. vidljiva je kompozicija koja odgovara Valtrovićevom opisu Ubavkićeve figure, objavljenom 1882. u srpskim ilustrovanim novinama. Predstavlja majku Srbiju sa barjakom u ruci kako pridržava ranjenog vojnika. Prema Valtroviću, ovaj alegorijski prikaz samo je potvrda nacionalnog artefakta u formi personifikacije i želje umetnika da na izgled običnu temu podigne na nivo nadistorijskog događaja.
Svoju punu potvrdu ovakav način promišljanja odnosa prema domovini i insistiranje na nacionalnim simbolima dostići će u delu Ubavkićevog kolege Đorđa Jovanovića. I danas ga primećujemo na Jovanovićevom spomeniku kosovskim junacima, otkrivenom u Kruševcu 1904. godine.
Piramidalno rešena kompozicija izvedena u duhu francuskog akademizma sa dominantnim prikazom Boška Jugovića i vile na vrhu i figurama narodnog pesnika, guslara i devojke, kao personifikacije Srbije u podnožju, inspirisana kosovskim epom, iskazuje osnovnu zamisao o vekovnoj težnji srpskog naroda ka slobodi i nezavisnosti.
Kao i kod Petra Ubavkića, domaća srpska istorija i njena slavna tragična prošlost dobijaju na ovom ostvarenju nadnacionalni karakter i postaju opšti simbol. Oličeni su u planetarnoj ideji borbe za jednakost i pravdu, čime nadilaze prostor i vreme.
Svakako je i ta neprolaznost bila jedan od razloga što je autor Jovanović na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine nagrađen zlatnom medaljom prvog reda.
Za Petra Ubavkića u Rimu važna je 1885. godina. U Tanvanijevoj palati veliki uspeh postiže najpre svojom čuvenom cigankom. Lepota koju je u slikarstvu nešto ranije ovekovečio Đura Jakšić, nalazi sada svoj odjek i u vajarstvu.
Ubavkić ovoga puta insistira na putanoj lepoti žene, koju prepoznajemo u brižljivoj obradi lica, naročito očiju, ali i u izrazu devojke, naglašenim pravilnim nosom i senzualnim punim usnama. Brojni detalji, ukrasi na marami, biseri oko vrata, tkanina koja nežno pokriva deo grudi, kao i kovrđe cigankine kose, samo potvrđuju sklonost umetnika ka iskonskoj lepoti, onakvoj kakvom ju je priroda stvorila.
Vrlo brzo, pošto je završio ciganku, skulptoru stiže poziv sa dvore Obrenovića, te se ponovo vraća u Srbiju. Već ranije, vajajući biste rodonačelnika dinastije kneza Miloša i njegovog sina Mihajla, Ubavkić je pokazao svoju odanost vladarskoj kući.
Međutim, dok je prethodne biste radio prema fotografijama i slikama, sada je, krajem 1886. pred njim kao model stajala najlepša, verovatno najgospodstvenija srpska vladarka novijeg vremena, kraljica Natalija.
Posle Vlaha Bukovca i Steve Todorovića, najviđenijih majstora u slikarstvu, privilegiju da vaja njen lik sada dobija i rimski đak Petar Ubavkić. Portret kraljice Natalije, koja je rado pomagala umetnike i mnogo puta bila njihov mecena, modelovan je prvo kao studija u glini.
Zadovoljna urađenim, posredovala je da se Ubavkiću kao državnom pitomcu omogući još 2 godine školovanja u Rimu, gde je lik kraljice Natalije 1887. godine konačno uradio u Kararskom mermeru.
Zbog nesuglasica sa kraljem Milanom, što je preraslo i u politički problem, kraljica Natalija je 1891. morala da napusti Srbiju. Njena bista dolazi u posed više ženske škole, čiji je bila pokrovitelj, a 1910. poklonjena je Narodnom muzeju.
Thank you.
Tokom svog umetničkog rada, kako je naveo Lazar Trifunović, Petar Ubavkić izvajao je 80 skulptura. Sačuvano ih je 30, od kojih jezgro vajarske zbirke Narodnog muzeja u Beogradu čini 9 njegovih ostvarenja u mermeru i bronzi.
Još od antičkih vremena, bista sa svojom formom obrnutog trougla, postavljena u javnim prostorijama, ukazivala je na koncept apoteoze i predstavljala vizuelni omaž besmrtnoj slavi predstavljenog, dobijajući istovremeno i pedagoško-moralizatorske odlike.
Beogradski Kalemegdan, koga istoričar umetnosti Igor Borozan naziva Zeleni panteon nacionalne slave, postaje krajem 19. veka žižni prostor na otvorenom za postavljanje bista velikana nacije.
Među skulptorskim predstavama na postamentima, u vidu stubova različitih formi, u Kalemegdanskom parku našla su se i tri rada Petra Ubavkića.
Tu je znameniti Đura Daničić, filolog i sledbenik ideja Vuka Karadžića, završen 1891. godine. U prisustvu kralja Aleksandra Obrenovića početkom jula 1893. osvećen je spomenik sa bistom Jovana Gavrilovića, predsednika Srpskog učenog društva i trećeg namesnika Milana Obrenovića. Tri godine kasnije Ubavkić vaja i bistu srpskog pesnika i boema Đure Jakšića.
Neposredno, pošto ju je završio 1896. godine, stižem u poziv iz Sremskih Karlovaca. Valjalo je obaviti pozamašan posao. Najpre izvajati poprsje mitropolita Stefana Stratimirovića, a zatim i bistu patrijarha srpskog Georgija Brankovića.
Doga je Đorđe Krstić zamenjivao u Realci, gde je po povratku iz Rima od 1889. bio učitelj kalupovanja, Ubavkić je uistinu stvarao svoja remek-dela. Stratimirovićeva bista je, nažalost, nestala, ali majstorski izvajan lik Georgija Brankovića, prema mišljenju kritike, spada u red vajarskih ostvarenja koja bi činila čast svakom.
Zahvaljujući zlatarskom zanatu, što ga je kao mlad učio i odličnom zapažanju pokazanom na ranije izrađenim bistama, Ubavkić je sada ispoljio svu svoju umetničku veštinu. Sjajan kao psiholog, spretan da oblikuje izražajne crte portretisanog, obraća pažnju na svaki detalj vezan za patrijarha Brankovića.
Za treću beogradsku gimnaziju, u kojoj je kao viši učitelj veština proveo radni vek, Ubavkić radi poprsja Vuka Karadžića, Josifa Pančića i Dositelja Obradovića. U želji za isticanjem produhovljenog izgleda našeg prvog evropejca i najvećeg poliglote među književnicima 19. veka, Dositeja Obradovića, prikazuje kao odlučnog, sigurnog i smirenog čoveka pogleda uprtog u posmatrača. Knjige na koje smešta njegovu bistu otkrivaju nam, prema mišljenju Igora Borozana,
Dositeja kao tipa heroja pera, koji nadilazi humanističke osnove i univerzalnost vizuelne poruke i poistovećuje se sa nacionalnim osobenostima.
Nekada vlasništvo Milana Kujundžića Berdara, bista danas pripada Srpskoj akademiji nauka.
Nošen željom da naglasi značaj duhovne strane prikazanog, Ubavkić, pored biste Vuka Karadžića, rađenog za gimnaziju, vaja mu lik u više navrata. Najčuvenije je ipak Vukovo kolosalno poprsje u Kararskom mermeru, danas u vlasništvu Beogradskog narodnog muzeja.
Da bi direktno, ali neupadljivo, ukazao na Karadžićev nemerljiv doprinos srpskom jeziku i kulturi, bistu oslanja na knjige i time potvrđuje prisustvo simbola u srpskoj skulpturi.
Verujemo da je baš zato ondašnja kritika smatrala da ovaj portret nosi sve vrline najboljih Ubavkićevih ostvarenja, uspešno spajajući portretni karakter dela sa diskretnom simbolikom.
Dugotrajni rad na kompoziciji Takovski ustanak, kojom je trebalo da učestvuje na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine, ipak nije doneo mladom bajaru ono što je planirao. Nezadovoljan urađenim, u poslednjem trenutku se predomislio i umesto ovog dela izložio poprsje Aleksandra Obrenovića, te je skulptura sa likovima kneza Miloša Obrenovića i sveštenika Melentija izvedena u gipsu ostala nezavršena u Paliluskoj osnovnoj školi. Prikazuje trenutak ustaničke zakletve pred Takovskim protom, koji u ruci drži drveni krst, dok Miloš razvija ustanički barjak.
Visoka preko 3 metra, kasnije je isečena na komade da bi je preneli u skladište Narodnog muzeja, gde se je potom, van očiju javnosti, nalazila decenijama.
Konačno sastavljena, izlivena u bronzi, našla je svoje pravo mesto 1990. godine u Takovu, u trenutku proslave 175 godina od podizanja drugog srpskog ustanka.
Kopija ovog Ubavkićevog dela danas se može videti i u Beogradu, na platou između Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija u ulici Kneza Miloša, postavljena je 2004. godine.
Kao i mnogi naši umetnici, i Petar Ubavkić nije dugo živeo. Istrošen mnogobrojnim obavezama i poslovima, osetljiv kakav je bio, jednostavno se ugasio 27. juna 1910. u 58. godini.
Ja ne idem za uspehom, nego za trajanjem. Ne samo dok sam tu, nego i kad ne budem bila tu. Da sve ostane i traje. To je moj put.
Ako bismo u rečima Olje Ivanjicki tražili smisao postojanja umetnosti, mogli bismo da u plejadu onih čiji je put večno trajanje uvrstimo i dela Petra Ubavkića.
Posluživši se ponovo razmišljanjem iste slikarke da je...
Poezija kao i slikarstvo. Sve dok slika ne izađe iz ateljeja, vezana je za sobu, mir i malo ljudi. Kad se izmesti, počinje njen novi život.
Ostajemo sa utiskom da svečane, zvanične i uzvišene skulpture Petra Ubavkića, kao i slike i arhitektonska dela drugih umetnika, tek izložene našim pogledima, dobijaju puni smisao u spoju duše stvaraoca i posmatrača samih.
Tekst o životu i stvaralaštvu vajara Petra Ubavkića napisala je Aleksandra Jagodić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Željko Maksimović, Bojan Đirović, Milena Borčanin, Ljiljana Arsić i Dejan Vasović. Urednik Tamara Krstić.